2021 жылының ғынвар июль айларында ауыл жерінде яшаушы 27500 үлкен яштегі татарыстанлы вакцина ясау, диспансерлаштыру, скрининг һәм башқа медицина процедуралары узу үшін республиканың район хастаханәләренә китерілген. Оларының 23200-і диспансерлаштыру узған. Илтеп жеткіру ғайлы ил күлем проекты қысаларында федераль бюджет ақшаларына сатып алынған махсуслаштырылған автотранспортта башқарыла. Проект Конечно, кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртуга һәм актив озын гомер өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Даими медицина тикшеренүләре сәламәтлек белән бәйле проблемаларны иртәрәк стадиядә ачыкларга мөмкинлек бирә. Бу дәвалауны вакытында башларга һәм җитди катлауланнарны булдырмаска мөмкинлек бирә. Агымдагы елда якынча 35 мең гражданны медицина хезмәте белән тәэмин итү планлаштырыла. Бүгенге көнгә өлкәннәрне район хастаханәләренә илтү планы 8.6% үтелгән. Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге 14 яшьтән 18 яшькә кадәргә балыйк булмаганнарны җәйге каникул вакытында һәм укудан буш вакытта вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыра. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу җәйдә мәшгульлек үзәге 8758 яшь үсмерне эшкә урнаштырган. Махсус күнекмәләр яки һөнәри белем теләп итми торган вакансияләргә урнашалар. Ярдәмчешчеләр, хезмәт биналарын җыештыручы, урам себерүче, патриотик юнәлештәге шәһәр чараларында эшләү, авыл хуҗалыгы эшләре һәм мәктәп яны участокларында эшләү. Риск төркеменә керүче һәм социаль яклауга мохтаҗ яшь үсмерләр өстенлекле хокуктан файдалана. Шулай ук эшкә урнашканда махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына аерым игътибар бирелә. Гаиләнең һәр әгъзасы белән индивидуаль эш алып барыла. Балаларның теләкләрен белгәннән соң мәшгульлек үзәге белгечләре предприятиеләргә хезмәттәшлек турында хатлар юллый. Хезмәт кодексы нигезендә эш бирүчеләр яшь үсмерләргә минималь хезмәт хакыннан да түбәнерәк булмаган хезмәт хакы түлиләр. Моннан тыш халыкны эш белән тәэмин итү үзәге аша эшкә урнашкан балиг булмаганнарга эшләгән өчен ай саен 2650 сум күләмендә финанс ярдәме түләнә. Агымдагы елда барлыгы 16000-гә якын яшь үсмерне эшкә урнаштыру планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, яшь үсмерләрне эшкә урнаштыру Татарстан Республикасы халкын эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү дәүләт программасы кысаларында оештырыла. Ул кадрлар ил күләм проектының бер өлеше булып тора. Яңа уку йылы башына Казанда ачык кухня концепциясе булган яңа форматтагы мәктәп ашханәсе барлыкка киләчәк. Бу 146-нчы лицей укучыларына ризык әзерләү барышын турыдан-туры аш зонасыннан күзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер 146-нчы лицейның мәктәп ресторанында капиталь ремонт бара. Бу мәктәп быел җитештерү һәм төшке аш зоналарында цикләндерү узачак 12 мәктәпнең берсе. Мәктәп ресторанының идеясе сакчыл куллану культурасын формалаштыруга юнәлдерелгән. Укучылар үзләренең төшке ашларын һәм тәкъдим ителгән ризыклардан порция күләмен мөстәкыйль сайлыйлар. Мондый алымның төп кагыйдәсе буш тәлинкә. Бу аңлаешлы һәм дөрес куллануны формалаштыра һәм ашхана этикетын үтәүгә ярдәм итә. Яңа уку елына Казанда 12 мәктәп ашханәсе яңартыла. Төзелеп килүче уку йортында тагын бер мәктәп рестораны ачылачак. Нәтиҗәдә мәктәп ашханәләрендә утыру урыннары саны 700-гә кадәр артачак. Узган ел 17 азык-төлек бүлеге яңартылган иде. Россиядә 1 августтан мәктәп рюкзакларына карата яңартылган таләпләр кертелә. Үзгәрешләр рюкзакның авырлыгына, конструкциясенә, материалына һәм куркынычсызлыгына кагыла. Әлеге нормалар язылган ГОСТ киңәш буларак кына тәкъдим ителгән. Әмма экспертлар ата-аналарга мәктәп портфеле сатып алганда таләпләрне исәпкә алырга киңәш итә. Яңартылган ГОСТ нигезендә кеше сыныф укучылары өчен рюкзакның авырлыгы 700 граммнан өлкән сыныф укучылары өчен рюкзакның авырлыгы 1 килограммнан да артмаска тиеш. Портфель ныклы, катып очырамый торган материалдан эшләнгән булырга тиеш. Рюкзакның төсе һәм яктылыгыны кире кайтара торган элементлары булу баланың юлдагы иминлеге өчен бик әһәмиятле. Сатучылар билгеләп үткәнчә, ГОСТка туры килә торган модельләр бүген төрле бәя категорияләрендә дә җитәрлек. Аерма бары тик дизайнда һәм бүлекләр санында гына. Төп характеристикалар әллә әлләне айырылмый. Яңа стандарт техник регламентка кертелгән яки законда турыдан-туры телгә алынган очракта аны үтәү мәҗбүри булачак. Әлегә стандарт киңәш буларак кына тәкъдим ителә. Бу сезонда Татарстанда яшәүче 2,429,285 кешегә гриппка каршы прививка ясау ниятләнә. Бу төбәк халкының 60%-ын тәшкил итә. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Бүген без вакцинациягә әзерлек эшләрен башлыйбыз. Традиция буенча ул сентябрьдә старт алат дип билгеләп үтте ул. Ведомствода Грип йоқтыру қорқынышы зур болған түркімнәр турында іске түшірділер. Бұлар мәктәпке шейештегі балалар, мәктәп оқушылары, студентлар, медицина қызметкерлері һәм мәғариф қызметкерлері, құшылар һәм хайуанлар үршіту білен шығыланушы кішілер һәм зоопарк қызметкерлері. 6 августа Горки исемендәге паркта Тормыш агачы мәгърифәтчелек проектының икенче чарасы узачак. Концепция Идел буе халыкларының шул исәптән татарларның, русларның, чувашларның, утмуртларның, марыларның, мордваларның һәм башкортларның гореф-гадәтләренә багышланган була. Кунаклар өчен гамәли сәнгать буенча мастер-класслар узачак, 7 милли йорт ачылачак. Шулай ук бәйрәмдә артефактлар күргәзмәсе белән танышырга, мәҗлес җырларын тыңларга, халык уеннарын һәм фольклор ансамбльләре чыгышларын күрергә мөмкин булачак. Чара азагында Тормыш агачы проектының кульминациясе булачак. Туган нигез иммерсив куелышы була. Чара кичке сәгать 6-да башлана, керү ирекле. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, проектның беренче чарасы быел 2 июльдә булган иде һәм башкала халкына һәм кунакларына Идел буе халыкларының рекрутларны озату традицияләрен күрсәтте. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, анда якынча 3000 кеше булган. 11-15 август көннәрендә Йылмай паркында балалар хоры җыр лабораториясе узачак. 5 көн эчендә 7 яшьтән 14 яшькәчә балалар хор җырларга, сәхнәдә чыгыш ясарга, музыканы төрләндерергә һәм башка һөнәрләргә өйрәнә алачак. Лаборатория эше йомгаклары буенча катнашучылар парк сәхнәсендә чыгыш ясый. Йомгаклау концерты 15 августта кичке сәгать 4-тә була. Катнашуга гаризалар 5 августка кадәр кабул ителә. Катнашу өчен анкета тутырга кирәк, анда музыкаль тәҗрибә белән уртаклашырга һәм яраткан җырны башкарган язманы беркетергә кирәк. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Айның беренче сишәмбесендә 5 августта казанлылар яңадан Татарстан Милли музеена һәм аның филиалларына бушлай килә алачак. Акция һәр айның беренче сишәмбесендә уза. Түләусез керү мөмкинлеге булган Максим Горький һәм Федор Шаляпин музее, Евгений Баратынский музее, Владимир Ильич Ленин йорт музее, Габдулла Тукайның әдәби музее, 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалы, Шәриф Камал мемориал фатыры булган Татар әдәбияты тарихы музее, Муса Җәлилнең музей фатыры, Салих Сәйдәшев музее, шулай ук Юстиция тарихы музей мәгариф үзәге. Билгеләп үтелгәнчә, экскурсия программаларына, мастер-классларга, шулай ук аерым музей программаларына керү өчен билет сатып алырга кирәк. Казанда 7 августтан 10 августка кадәр җиңел атлетика буенча Россия чемпионаты узачак. Җәйнең соңгы аеның 1 декадасында Татарстан башкаласында илнең иң көчле спортчылары җыела. Алар арасында дөнья һәм Европа чемпионнары, Россия рекордсменнары, шулай ук киләчәктә халыкара ярышларда илнең җыелма командасының тип составын формалаштырачак яшь талантлар. Җиңел атлетика буенча Россия чемпионаты Казанның Үзәк стадионында узачак. Әлеге объектта 2013 елгы җәйге универсиада ярышлары, шулай ук күптән түгел узган БРИКС илләре уеннары 2024 вакыйгасы үткәрелде. Моннан тыш Үзәк стадион озак вакыт дәвамында Рубин футбол клубының и аренасы булды. Чемпионатны ачу тантанасы 7 августта була, чара программасында илнең эстрада йолдызларының чыгышлары да көтелә.